من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته، و استعینه فوقة الی کفایته. ثم الصلاة والسلام علی المعید بالقرآن المنزل الی الانس والجان امام الائمه و سراج الامه المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد العقدم العبد المعید و الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین عبد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قبل از ویچه وارد بحثلان بگه مصادفته رهدت شخصیت عظیم اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای بویی که وظیفتی که ادای احترام دیار همه شب جمعه برای شادی روح ملکوتی و بزرگوار قبل از سخن به فاتحه بخواند. الله شبهای گذشته در مباحثی که از ذنوب محور امامت و ولایت دیده، از ذنوبی که آخرین سوره که پیغمبر نازل الون سوره مائده ده، او سوره ده حق متعال چخ مسائل بیان دیگه و دستورات فراوانی برز مسلمان دارم تا دوچار تشتت و تفرقه و میالار. یکی از آیاتی که بیان رونو قصوره شریفه ده آیه ولایت که الله متعال حجور بیان دیر: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیامبر عظیم الشان، او امر خطیری که الله ناهی از نن سلم دستور گرفت که مردمان ابلاغ لیم ابلاغ لیم فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر امر الهی نه مردم هستن ابلاغ لمسن رسالت ناقص گل میشن والله یقسم و کم من الناس مردم نام بیم حراسته علم اگنام الله متعال سنه جزند مردم نام حفظه یه جا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ الله متعال و قومی که کافر دلر اونلاره هدایت ایلم است خب واضح دی که سوره مائده بعد از نزول به سوره پیغمبر بیشتر از 80 گن عمر لنی بو سورده تأکید بیر مسئله ای که اگر حضرت اونه انجام ولمسه رسالت ناقصه و بلغ ما انزل الیک من ربک مفسرین مخصوصا متعصبین از مفسرین عامه تعییلی بلد که بیر جورنن تحویل و توجیه دیلن با آیه شریفنه نبیاندن وارد اولوخلار دیلن که خداوند متعال بو سوره شریفه ده بویرور بلغ ما انزل الیک من ربک اوزادی که پروردگارنم سنه نازل اول اونه تبلیغ لهم مراد ابلاغ احکام ده سن اگر او احکام مردم ابلاغ لمسن رسالت ناقص کار اگر دقت لیست از سیاق آیات شریفه ده بو آیات شریفه ده مقام مقام بیان احکام الهی ده بلکه نظر عبارت ده بیر آیره مسئله دن که به مراتب اونون اهمیت بالاتر و فراتر از ابلاغ احکام ده برای این که آیه قبلی زنده در و آیه بعدی زنده دیر ای اهل کتاب اگر سیز ایمان گترسید اللهم کتابنا هم برکات آسمانلردن و هم برکات یردن بهرا کنجیز آیه بعدی دیر که یا اهل الكتاب لستم بشیء حتی تقیم التوراة والانجیل ای اهل کتاب سید اگر استیاسیز دارای بر مقام و منزلت اولاسیز شخصیتیز وابستدی اللهم کتابنا یعنی کتاب الهی نگرک اقامه لیسیز ایاز و ساخلیاسیز اگر استریز بو دنیاده موفق اولاسیز و پیروز اولاسیز و او کمال مادی و معنویه یتشسیز یولو بودی که عمل اللهم کتابونه لیسیز خب آیات سیاق آیات در رابطه با مسئله نصیحت چی مسلمان نرا او دا به وسیله پیامبر آخرین سال عمرنده اون مسئله ای که اگر مسلمان نرا اون مسئله دن کوتاه جلسده است مسلمت دوچار زلالت و انحراف بلجه را. پس بایی که دیگه ابلاغ احکام لر مگر پیامبر 23 لین ارزندن ابلاغ احکام لر یکی که بجور لسان تهدیدنن الله متعال بویرور اگر سن بو ابلاغ ایلمسن و زدی که الله'ın ناحیتینن یکیشیب رسالتن ناقص قویمیشن رسالتن بر رسالت کامل دوید. پس اگر استیسن رسالتن کمال یترسن ناقص قویمیسن حتما گرد اوزادی که الله'ın ناحیتینن سنه امر olur اونه مردمه ابلاغ دیستن و به طور مسلم اوزاده ای که موجب olacak رسالت پیامبر ناقص کلا او بیر امر فراتر از ابلاغ احکام دی ابلاغ احکام بیر وظیفه دی که پیغمبر طول رسالتنده انجام بره کوتاه گلمید نسبت به وظیفیه. پس قرائنن کش بله ما قلور که الله متعال دیر سن خدن قرمانینام والله یعصم و کمین الناس سن الله متعال مردمنن حفظلر. پس معلوم دی که بیر مسئله دی که در رابطه با احکام الماز و احکام دور روایاتی که بزیم تاریختن وارد افته کاملا روشن دی که پیغمبر بیلیر دی که منافقلر چوخدولار او دی که این دست اون دست دیلیر دی که شاید بو تکلیفی الله متعال دوشوندن götürer. Çün bilirdi ki münafıklar amel edemeyecekler, kulağı asmayacaklar. Ruhya hemen ilmi agahlığı ikrah var idi ki bir doğru resmi ve eleni ibrahiniye hatta bizim rivayatta var ki 3 defa Cebrail هیشته هم زل حجه ده حجت الوداده نازل اومده و آخرین لحظه ده لسان تهدید ده دید اگر به رسالت ابلاغ دمستن سن مطمئن نرگنم به امر الهی ناقص کلاجه ده ناقص کلاجه پس سنین ده مأموریتن ناقص کلاجه ده امر امامت و ولایت بیر بله حافظ اهمیت ده اینده برا کمین مقدمه ایده نه دلیلنه بیر بله اصرار بار که گرک احکام الهی نه امامی که از طرف الله معین olur و پیغمبر اونه معرف چلقلر جامعه گر گرک حتما بیر امامی اولم اونن دلیلی بودی هر مکتبین هر ایدنین هر نظام فکرینین گرک قیمه اولم نیدین که گرمشد بیر نفر دنیادن گدیر ازنن اولاد و فرزند سغیر خورد نیازه باید قیمه قیم یعنی من یعنی او شخصی که به پادارنده امور او سغاره یعنی اونون وزینه اداره یه مصلحت و مقصد از نه بالا پایین دیگه و بر اساس مساله اونون اموالنه تقسیم دیگه. پس الله متعال که اصرار وار که جرک بود دین که دین حق لی بیر نفر نیازه وار قیم، قیم یعنی دین ایاز تساقلی ها مفسر دین اولا مبین دین اولا او دی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه مکرر موارد مختلف ده بیرور اینی تارکم فیکم و سقلین من ایکی دنه سقل یعنی استوانه سیزین ایچیزده قلدوم ما این تمسکتون به ما اگر سیز بو ایکی سقل تمسک لدید لن تزلو ابدا لن لن تعبید دی یعنی هرگز دچار گمراهلق اولمیجید. بلون معنا و مفهومه بودی که اگر بو ایچیدن از سغل بیر بیرینن جدا اولدولار زلالت داری جوانده، یعنی اگر بیر دسته گلرد فقط کتاب الهینین داری جوانده اهل بیتی و اطرقی قویالار کنارا دوچار گمراهلو olacaklar. و اگر بیر دسته گله اهل بیتی تمسک ایدیگر و قرآنی قویا کنارا گله ده دوچار زلالت olacaktی. خب پیغمبر دیب که نه وقت بو جامعه اسلامی بیم olacak سیانت تپacaktی، او وقتی که بو ایکی سقله تمسک ایلیه علت اونی که سقل اصغر مبین سقل اکبر که قرآن. من بردار بیر فرصت مختلف بیدیم بو جوانهای عزیز که چهدلر الحمدلله حمس نورانیدی سفارش ایلیم علیکم به قرآن، قرآن نام کنستم. اگر استریز معنویت قافصی آچلا بودید راهی به جز قرآن و نماز ائمه بزنشان برمید. او سید دیجیز که راه سروک و عرفان چوخ بارد فقط نهلدر بار، قطبولار بار، مکتبلر بار، قیمن ازدنیدن آدم ها بولار ممکندی که انسان بو مکتبلره گیدن بیر روشن بینیخلار در تاقها اما یخو کنید یخو را رحمانیت بارده شیطانیت بارده بلدیو که انسان هر مکاشفیت اعتماد ایلیبیدیر بیلدیو بودنن ایچی انسان گردی پاره مسائلی گردی قضیه تمام oldu چکدی گیدی شیطان در اسم اعظم بارده شیطان چوک را در انجام بیلدیر. پس نگفتی که بیزی شیطانیدن حفظیجاق رحمانیت آنهاران گره که هر قضیه‌نین دارنده اسمت اولید محصول اولان تا بیز اعتماد ایلیخ بندن ایچی واقعا من اندلاغ دی یا شیطان ناهیزن. اینده اینا برز داستان آوردن تخت بلقیس یمنن قمان نمدیست قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک. افریت لغت عرب در ای ملعون المطرود یعنی دسته از اجنه دادن که هم ملعون دوران دوچار لعنت الهی دوران و مطلوب دوران. اما قدرت وار یمنن تخت بلقیس جذبه و قال الذی عنده علم من الکتاب، که او کسی که اون یانند علم من الکتاب من تبعیدیت که جواب اقتوال تفاصیل را آصف ابن برخیان انا آتی که قبل ان یلتد طرفک. پس با قدرت داره نباید انسان فریبیه. اگر ایستیرز اون روندانی که اهل بیتی اهل بیت قرآن آشد، امام صادق دیر که مگر استمرز الله دونم دانش آسوز اللهم دیده عربید گیدن عربینه ارگنین قرآن حضورنم اخیر قرآن دانش آسوز مجهولاتزه قرآندان استکشاف در آسوز او دیکی احمد دستور بردن حد اقل گرک 100 آیه گنده اخیاس اوندان کمتر 50 آیه گرک ملتزم اولاسز قرآن اخیاسز بل ازاق دن امتحان ایم قرآن اخیرم بعد نماز کدم گرن آیه خضورده قرد بیشتر احساس ایلده یا خیر. پس قرآن بیزه سفارش ایدلر اما مفاهیم قرآن نجور. مفاهیم قرآن قرآنده آیات محکم ور آیات متشابه ور آیات مجمل ور آنان قرآنده بیر حد تفسیر ور حد تعلیل ور. بزن حقمز بودی چی در حد تفسیر قرآنده دانشا بله اما در تعلیل آیات الهی با حد اسمت داره. تعلیل یعنی برگشت، تعلیل بیر تفسیری ما فوق از تفسیر لفظیده، یعنی ارتباط با آیه با دنیای خارج نمده. داستان حضرت یوسف دا او خیلی وقتی که گردی که گندن آی بلسن از سجده ایر بعد از بویی که سلطنت مصرید شنن سرا دیدی یا عبت هازا تعویل رؤیای دیمه تفسیر رؤیای تعویل ماده اومدان یعنی او حقیقتی که الله به خود من نشان داده او حقیقت مجسم عبارت ده سلطنت ده دنیای خارجده که من گردم گندن آی من سجده لیر بو تعریل حقیقیسی ده که یعنی مقام مقام سلطنته. یعنی ارتباط او یخوی با دنیای خارج که سلطنت استون بنا دیگر استراغ قرآن ده تعریل یعنی بیر مرتبه تفسیردن یخار را و حد اسمت لا یعلم تعلیله الا الله و الراسخون فی العلم، اولایی که راسخ در علم دیدن یعنی علم بیدلنده ملکه علم دیدن چی جوده بیر علم وار سطحیده بیر علم وار عمیقده به اصطلاح معروف تهنشین دی جوف انسان دا اتر بو جوف انسان دا اترمو مثل بندن این که بی نفر گلن منطقی ارگنر منطقی ارگن ما سادان اما منطقی فکر ما سوافارز یعنی مقدمات وارد اینلر که بی سیچری به زرجانی صاحب المنطق کبرا oğluna mentele kobranı ders deyirdi. Ders deyəndən sonra dedi ki, get bazara qeyd gəl görüm dastan nə çürdü. Bu getdi qeydəndən sonra dedi, "Xoş nə xəbər var?" "Heç xəbər yoxdur." Dedim, "Mən də düşünməmişəm." بیز در باشگاه منطقه دیدیم.
به عمل 7 دفعه تکرار بود. دفعه 7 دا گندرد قیدن من سرا گذرد نخبر آدید. بابا گدیم بیز دست مجادله دیدیم. بیز دست برهان گردیم. بیز دست خطابونم وارد اولده. بیز دست قشنگ تعریف دیدی، حد تام بونم بیر دیدی ها الان منطقه دوشونمشن. منطقه ذهنه تابشما تابرما سفارش ایلیه انسان غیر از بودی که منطقه فکر ایلیه منطقه فکر ایلیه مخلوق یعنی بینش استدلال تا هیچ داده بلونه دلیل قبول اللهم تعال ده چی استردی قرآن بیور قرآن سیانت تبا تحریفتن محفوظ کلا او دی که دیر یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فا این لم تفعل فما بلغت رسالت رسالت ناقص خودشون بو تحریف اولا بلمن در مقام ابلاغ احکام ظاهری اولا او بیر امر ما فوق احکام ده یعنی بیر مسئله ده که احکام سیانت بیجاق بیمه بیجاق ده او دا کیم ده؟ اهل بیت ده. پس اهل بیت بلار دلار که بجره بلرلر تفسیر ایلیلر تعویل ایلیلر گراز صحیفه سجادیه ده من اغلوم که امام سجاد در قالب دعا و صلوات مقام اهل بیت بیان کرد. صحیفه سجادیه دعای 47 رب صل علی اطائق اهل بیت الذین اخترتهم لامرک و جعلتهم خدمت علمک و حفظت دینک و خلفائک فی ارضک و حججک علی عبادک و تحرتهم من الرزق و دنس تطهیرا به ارادتک و جعلتهم الوسیلت الیک و المسلک الی جنتک. بار پروردگارا سن صلوات و درود یکی علا اطائب اهل بیتک. اطائب جمع اهلیت یعنی پاکترین و گواراترین انسانان. و اهل بیتی که اخترتهم لامرک اونلاره انتخاب لدن که مقام امره شده لامرک. بودا توضیح بریم که لازم ده امر لغت عرب ده همونطوری که مقایس لغت یازر که بیر کتاب مصدر یعنی ریشه‌ای ده بیان لغت ده حجور یازر یازر که امره بشتر معناسی باشه. بله الامر امر من الامور یعنی اشیا منم امر میستی مثلا ساعت میستی بیر معناسی بوده ول امر ضد نهی امر دیگر در مقابل نهی. بیر دفعه دیگر که ول امر یعنی نمو و برکت امر دیگر به معنای علم امر دیگر به شیء شگفت‌انگیز. بعد همون لغته یادر که ریشه امیر و امارت اینه بردان نشأت تابر اونده یعنی مقام امره دیشته اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم صاحبان امر یعنی حقلره و امر دیگه در نهی دیگه در
قول امام سجاد دیر اخترت هم لامرک، یعنی بلاره اختیار لمیشن برای حکومت، حاکمن شعنه نمده، مقامه نمده، مقام امر رو نهده که همون مقام فرماندهی ده. پس اخترت هم لامرک و جعلت هم خزنت علمش، سن قرار بردین بلاره جنجدار و خزینه های از علمه، یعنی بیر نفر استر توحیده گله شناور اولا، اگر گله بو کافدان وارد اولا کما این که زیارت جامعه کبیره ده وار که بنا فتح الله و بنا یختم، الله دریچه توحید و معرفت بیدن ناشده، بیر نفر توحید واقعی نیستی که بو کافدان گلن، آیده کافیه گیتسن بیراها باراجاقلار گلسن. اسلام یولو بیزم کافمزدن آشلبدی و بیزم کافمزد ختم olacaqdi بنا فتح الله و بنا یختم الله، الله بیزنن شروع الیب و بیزنن بو دین ختم الیجاقدی. پس مقام اهل بیت و امامت به عنوان خزینه دار و صاحبان گنج علم الهی که هر مقوله به انسان سؤال اولا جواب مناسبی آنها و حفظت دینک و خلفاء کفی اردک و بلند سنین جانشینین ده یه رزنده و حجتی که علا عبادک، سن به عنوان حجت، حجت یعنی من یعنی احتجاج ادیجم الله روز قیامت، آیا من سیده امام گندرمده، رهبر گندرمده، نیه وجودمدن استفاده نمده، نیه اولار خانه نشین گویدوز و تحرط هم من از رجس و دنس، سن اولاری بار پروردگارا هر گونه پلیدی و هر زدی که متابق شأن امامت دور اولاردن اولارو اوزاق ساخلادن، تاک ایلدن به ارادتک، یعنی بزن استفاده اونو که او آیه شریفه که سوره احزاب دوار که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، ارده اراده اراده تکفینی و قرینی بو دعا، بو دعا دیستن ازن اراده لدن که بلدن هر تلیفتیختن اوزاق اولادن و جعلت هم الوسیلت ایلی، دین نفر اگر الله قابسنه سر گده گده بو وسیلتن الله قابسنه گده و المسلک الى جنتک، راهی که انسانه بهشته یتره، مقصده یتره به وسیله علمه. پس گروز بردا الله متعال چون خزینه های علم ازونی به خاندانه تفسیرون، مگر بدون علم بیر نفر بجره بیلیر قرآن تفسیر یا تعلیل الیه؟ قرآن اولدید دعوت به علم الیر، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا بجور بکی قرآن مساوی دیلن؟ آیا قرآن بجره بیلیر غیر عالم تفسیر الیه و تعلیل الیه؟ الله متعال قرآنون گندره بو قرآنده بیلن مطالبی ور که غیر از معصوم هیچ کس اونو بلمیجاقده. پس الله این که بیلیر غیر معصوم بلمیجاق نیه اونو گندرده؟ آیا گندرماغه عوضده؟ بیر کتاب منه بره که اونو لغاتمو من درکلمیم، مفاهمینه درکلمیم، پس نه حکمتی ور بو کتابو گندرده؟ اونو مولا علی در زیل آیه شریف آیه هفتم سوره آل عمران ده هو الذی انزل الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات زیلنده، مولا علی دیر بو قرآن اش دسته آیه بود، بیر آیه که ظاهر ده یعلم الجاهل و العالم هم دشنه Bir dəstə ayatı var, bu dəstədir. Bir dəstədə ayatı var ki, ta insan haram xarlığı tərk eləmiyə, günahı tərk eləmiyə, o məfahimi ayata əl tapa bilməyəcək. Təsliyyə-i dəruni ilə görür insan bir haləti qurbidə, bir dənə mənayı ayəni düşünür. Ey baba, mən gündə bu ayəni okurdum, amma düşünmürdüm. Amma bir dənə təsviyyə-i dərun mən görürəm, insan yetişir həqiqət edir təsirə. Bir dəstə ayət də var ki, istəsirəllah ilməhu lənə. Allah onun ilmin fəqət biz xanadanda qoyub. Bələb ki, siz gələt bizim qapımıza. Bizim qapımızı tanıyasınız. Bu da Allahın iradəsidir. Və şun Allahın iradəsidir, istəyib bundan ki, tamam mərdum həqayiq Qur'anı istir, gələk gələ bu qafıya. Pəs vəcd bu ki, Allah deyir ki, ya eyyuhər rəsul, bəlliq ma unzilə iləyikə min rəbbik, fəilləm təfəl, təhdid edəndir. Əgər deməsəm, risalətin naqız qoymuşum. Gələn usul-i kafidə mən bu dastanı deyim və ərayizimi xatəmə verim. Usul-i kafidədir. Deyib İbn-i Əbul-Ovca ilə Abdullah ibn-i Muqəffə bunlar ikisi də dəhriydilər, maddiydilər. Mutəvid döyürdülər dini diyanədir. Amma müsəlmanların içindir. Bunlar bir gün gelirdilər. İndi əcayib bir rüzgardandır. Bu Abdullah ibn-i Müqəffəqdir. Deyirlər, biləsən, sən ki, axı bu təşkilata muhtəqib görəm, nə üçün gəlirən həccə? Bir adət eləmişdir. Niyəli həccədə, təvafda şirkət edir. Hini təvafda, Abdullah ibn Müqəffəq ibn Əbul-Ucaya deyir ki, bu məzlumu görürəm, əlbəttə o bir təbiri zənəndirir ki, mən səlah bilirəm. Əlbəttə o deyir ki, bu məzlum dərhəddə bahaim dilər. Təbir edənəndəsi var. Orada heç də düşünmürlər. Gəhərlər burada təvaf edirlər. Dərk eləmirlər nə xəbər. Əgər Qur'an içində bir nəfəri olan ki, şahiyyəsdir, məqam insaniyyət ola, əli ilə nişan verdi o küşədə. Dedi, o kimdir? O Cəfər ibn Muhammed. Tərif edərdi. Tərif eləyəndən sonra, bu pəs, mən gedim ondan biraz bu bahs eləyim, bəhs eləyim. Dedi, yox, gedim əginə, yoldan çıxarlar belə. Dedi, yox, qorxuram, sənin yalanın roşan olar. Ondan sonra ödüm müftəzəq olasın. Verdim, mən məhkum olam deyirəm, gedirəm. Dedi, gedim. Gəldi ki, nə var həzrətlər? Doğru var həzrətlə, bir iddə oturmuşdurlar. Həzrət, bəhd əz bu iki sualatı mərduma cevab verdi, bu təvəzzür oldu. Dedi, əgər vaqəən siz deyəndir, əgər vaqəən bu təvaf edənlərin həq qulağındır, bu qulağındır, siz utuzmuşuz, istidlal-ı əqli elədi. Dedi ki, iki şəkildən xalidir. Ya bu qulardandır ki, müsəlmandırlar, ibadət ediblər, gəliblər, Allaha sitayiş ediblər. Əgər bir həqiqəti var bu aləmdə, vərayi pərdədə, bəs bunları aparıblar, bələndədir. Amma əgər olmasa, həqiqəti olmasa ki, belə zədən həqiqət yoxdur, ondan nəhayət budur ki, bunlar özlərinə biraz zəhmət verirlər, amma duçarı, əzab-ı ilahi olmazlar. Amma o yan tərəfdən əgər bunlar düşdüsələr, siz nə verəcəyiniz? Siz həlakətə, əbədiyə giriftar olacaqsınız. Bu işarə də həmin qaqədə-i əqli nəmədək zərəri muhtəməl. Əql deyir bir yerdə ki, ihtimal zərər var, insan deyək səddi şüqur eləyər. Bulmayan zərər gələ bilərsə, bu əqli. Xoq. Burada iki haldan xaric görür. Allah var ya yoxdur. Əgər var, təhsiz zərər eləmişsin, ehtimalı var, düz orada. Amma əgər belə də olmasa, xoq, bunlar zərər eləmiklər. Sizlə müsabidirlər. Təhsiz zərər eləmişsin, ehtimalı zərər عقلا منجز بده.
تا برد کشندن سرا دیدیم خب البته اومد دیرم یبن رسول الله علیه اون تعبیر آیره جور ده. دیدیم که اگر واقعا سی زینده اگر الله و عالم چین وار niye gelip oruyan dayanmır burada? Özür nişanları hamını helas eder. Bir nefer var ya gün yoktu alemde. İbn-i Ebloca değil. Dedi, aciz ki seninle. Bir bile asarı görürüm. Ay sen gitmişsin elen. Elen ben tabi tozik mendendi. Ay sen Amerika'ya gitmişsin. Amerika'nın vücudunda şekçim var. Bir bile asarı gelir. Ya filan Urufa'nın şehrinde şekçim vardı. Özünü görmemişsin. Asarın gözler. Bir bile değilseniz vücudunda asarı zat-ı akdesi ilahini görürün. Yine şekilirin. O biri budur yokudun gelmişim. Gelsen bu alem. Birden görürün ki bir zatı teslim tutun. Sen encam veren olmuş. Eğer sen mutlaken niye de gelmiren her zada belebe kapasan. Pes mealumdur ki mukayyeden. Bir zatı ki mukayyed oldu. Bu mealumdur. Yani hudaverdir. Mahkumdur. Mesela bu mahkumiyetten sen yetişsen gerek bir hakimi bu alemde vardı. İmam deyir ki gazap gelir bilen, şehvet gelir gelir, azlık gelir gelir. Buranı kim koyup, bu nezm haradandı? Aya bu asal, yetinmir bundan ki sen Allah vardı. Hepini gözünden göresen. Bazı zatlar var, insan ihtiyacı yok bir gözünden göre. Asalıyla yerini tapacak diyor. Bakın imamın meqamı budur. Bir nefesin ki vabıhan tuhidde İbn-i Ebuloca qeydir İbn-i Muqaffa'nın yanına diye nedir gördün ki dedi ozu için giyilen ozudur. Eğer karar ola bir ruhaniyeti ve alemde hakikati olsa mücessemdir bu şahs. Pes imam gayyemi Kur'an ve gayyemi dindi. Dini saklayan eğer dini saklayan olmasa, pes bu peygamber ne için geldi? 23 il risaleti, bir bile halkı dövrelerine, hop tarih nişan verir ki, bir bile mezahib-i muhtelif. Tatlıyım beraber ki mutmain olas ki, ne kadar mezahib var, bir kitabı var. Abdülkerim-i Şehristani yazıp, binam-ı el-milel-u ve-nihe, üç ciddedir. Firgeler ki İslam'da düzelir. Hatta Şii'de. Şii'ye Çağır İmami varımız, Şiş İmami varımız, Enva Aksam İsmailiye varımız, ne bileyim bu Şii'nin içinde Bulat varımız, Gıybi Bulat varımız. Hey bu tür inşaatlardır ki icat olur. Guruh-i İtikani'de Mu'tezile varımız, Eşaire varımız, Mu'tezile 15 tane guruh, Eşaire neçe tane guruh, Havariz, همان خوارج نزدیک به 9 دنه گروه دید. هی انشاءابات دید که دیدنه بو انشاءاباتن آدنه همون کتاب دا جمعابرده دید. نزدیک به 300 دنه مکتب و اسمیله به نام اسلام دیدنه دید. خب پیغمبر گلده 23 ایل خدمت الاده اسلامه گلده. اما بو اسلامی که گرک عامل وحدت اولیده جامعه ده. تبدیل اولده بر عامل تقلقیه برای بویی که امام قطب فکری دید. تمام افکاره گرک احاطه سولا قیم اولا. یعنی بیر استدلال که دیلر استدلال ما فوقه گردیره. بیر بحثی ور علم کلام بگره آیا قرآن مخلوق دید یا مخلوق دید؟ البته بو مسائل اعتقادیه ده بو حاکملر و حکومت ده دامن مورد بلاست. که اگر بیر گونی مجال استا من بو بحثی انشاءالله مزه ایجام بیر سلسله مذهبلر و ایدلر با که حکومتلر ایجاد ایدلر اصلا بخاطر از منافعیلری بو حکومتلر گلیدلر دامن ورقلر بو مسائله خب علتی نمیمیش برای که طرف مقابل ده قدرت فکری چنان قوی دولمش که تمام ابعاد و نقاط ضعف طرفی جواب شافی و کافی داره چون جواب کافردلا او دیگه این بو انشاءابات بیر بینیم داری جا اسلام دا ایجاد رو پس بو اسلامی که عامل وحدتی دی بیردن تقدیل و بیر عامل تفرقه و تشتت و جدالغا خب آیا قرآن مگر دمید و تسمو بحبل الله و لا تفرقو
توحیده تمسو جریا. این تفسیر توحید، توحید یعنمه تفسیر شرک یعنمه. الان و حاملا دیزی مشرک بیدیدن
دیر آن نیه یوشو دیدید انبیا متوسط بود و همسی شرکی دید
این رو نمده بین باز که اخیرن ما بولماز حلاکته یتشتی جدید درکه واصل اولدی انشاءالله. Orada bir 20 il Medine'ye getirip ta madami ki bardak ve kumbet var, ben o şehre gitmerem. Siz geliriz şirki. Bak tefsiri şirkide 14 kar geçipti, zemin ta asman tefsir ve tehlillerin farkı vardı. O şirkiden ve tuhikten bir berdaş vardı. Şianın bir berdaş vardı. Mekatir edigenin bir berdaş vardı. بس بیر فکریت دیر که بر اساس نور قرآن توجیهیه او عبارت دی وجود مقدس امام معصومنا او دا چون خزنت علم الله عیبت علم الله مختلفت ملائکت الله برای بایی که رفت آمد ملائکی الهی دیدن اتصال وارد عالم غیب نن بجره بریدن مشکلات جامعه بشریت با اتصال به علم الهی حل بریند او دیگه گویرز دستور اکید گلید پیغمبره ای پیغمبر اگر دیمتن بابا رسالت ناقص کنیشان های از دقت هم به تاریخ اسلام ها باقون او فقهی که شیعنین وارده فقهی که سننین وارده نه اثردنیز وار من بر گون مجال و رسیم چین گتیرم مبتلات نمازدان دیگر دیر وقتی چیستیسن نمازدان چخاسن اشیه مردتسن الله اکبر السلام علیکم استمد اگر بیدن مبتلات وزودن انجام بردن نمازدان چخارن اشیه بخ امام که اولمالی برداشتار و تفسیرن بجور مختلف اولاجات دی پس اگر دیگی قمبر İmamı mağazırçılıklarına meseleyi, elemeseydi Risaletin beraber koftuğu Kur'an nakıs koymuştu. Pes, bu muazzefiyi imam ki bir invanı gayyin ve bir pağdaran değil, dindiler İslam'a istihkam verdi. O da ibadetti, hatta dilayetten, hatta elmi mahsumundan ki o budur cevap, hatta İslam'a اصیلی بزن چه تبیید میگوید سلام خدا
السلام علیکم یا ابا عبدالله و حلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين
چون مردم مسیر ولایتن منحرف بودند تو مقام ولایت امری ولی امزلغی ای چیز دیلر که مصداقی چی میدی یکی از و اختلافات اساسی که بین تفکر تشیع و تسنن بوده
امر یعنی حکومت، حاکمیت. ولی امر یعنی او کسی که سرپرست حکومت بود. اونی که علمت و تاریخ دادیم در اولوال امر ولی معصوم. و اگر گروز ولی فقیهد ولی ام دیلر به اذن امام معصوم دیلر، یعنی زمان غیبت کبرا و امور تحقیص رو علمای عالمانی که ربانی دیلر مجاری الامور بید العلماء الامنا على حلاله و حرامه، اگر او بابت و الا ولی امر و کسی گره حکومت آلا که حد اسمت دولار یا این که اسمت معذر چله دریه که هانسه شخص گره حکومت علم دولار ایتیلدیلر دور اونی که گروز که در مقابل فجایع خونفای بنی امیه بودن به ظاهر قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر صاحبان هم امام حسینم آدم گردولار خارجی، خارجی یعنی بر علیه حکومت و انقلاب نیمیدون از هر کسی با هم خارجی نهی که خارجتن گلمشته، یعنی خروج بر حاکم وقت و از دیدگاه فقه تصنب دیر اغلوم گتم کتب کلامیدن دیر الو امام فاسق دولا، فاجر دولا، اگر هر کس اون علیهینه خروج رسد قامه ده بویدی که بولار گلدلر داستان عظیم کربلانه ایجاد ندلر و امام که علماده بو فاجعه اتفاق دشد و دشجاد خودی که امام سجاددان سوال ندلر چی گرم رسول الله بو داستان کربلانه همسی سحنه لسلیم چین شد سر بدیم حضرت بودی که اشام اشام یعنی حرکت به غرب دل فراسه بودی که حضرت اشاره دیم مسئله یعنی اشام اما سوال دیم در چی گرد رسول الله نجرد سحنه لسلیم حضرت بیر سحنه سن بیان دیم دیر گرگو شد وقتی که او سرانه وارد دیدیدیدن بودا دید امامه لیم bu davarları necə birbirine ipinə bağlarlar. Vəqti ki, yerin yəndə taziyanı ilə bunlara uğradırlar. Deyir, bu usrağı əhl-i beyti də bu şəklinə varid edər, vahid-i kufə və dərvadi-i şam edədilər. Ələ Allah, ələ Allah, ələ qalın Allah.